7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a votat repetat legile respinse de președintele Igor Dodon. Partidul Maia Sandu denunță pe Vlad Plahotniuc la procuratură, acuzându-l de uzurparea puterii în stat.
Chiar dacă noi înțelegem că procuratura este capturată, le mai dăm o șansă prin acest denunț să reacționeze și dacă nu reacționează, vor trebui să răspundă mai târziu, pentru că atunci când se va instaura statul de drept în Republica Moldova, vor purta răspundere nu doar cei care au comis abuzuri, dar și cei care nu au luat măsuri.
Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, lansează o nouă ghicitoare globală. Va denunța sau nu acordul cu Iranul? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară a adoptat pentru a doua oară mai multe legi respinse de președintele Igor Dodon, care se referă la statutul autonomiei găgăuze, relaxarea legislației muncii, proclamarea zilei Europei și altele. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a părăsit sala în semn de protest față de faptul că președinția nu a fost lăsată să-și prezinte argumentele. Ședința specială a Parlamentului a fost boicotată și de alte fracțiuni, care consideră dimpotrivă că guvernarea și președintele Dodon au o înțelegere secretă de împărțire a puterii, iar disputele publice sunt numai un spectacol. Deputații liberali au propus Parlamentului să-l suspende din funcție pe președintele Igor Dodon și să organizeze un referendum pentru a-l demite, dar speakerul democrat Andrian Candu le-a spus jurnaliștilor că propunerea ar fi doar o acțiune de PR și că impeachmentul este mult mai complicat. Tot astăzi, lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că Procuratura Generală i-a respins demersul partidului de a-l ancheta penal pe președintele Dodon acuzat de trădare de patrie și alte crime. Sandu a depus și un denunț împotriva coordonatorului Alianței de Guvernare, Vlad Plahotniuc, acuzat de uzurparea puterii. Premierul Pavel Filip i-a dat asigurări Comisarului European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, că guvernul va îndeplini toate condiționalitățile pentru a primi ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro al Uniunii Europene. Filip s-a întâlnit cu Hahn în marginea adunării generale ONU de la New York. Autoritățile moldovene speră să primească anul acesta o primă tranșă de 30 de milioane. Uniunea Europeană a spus însă că va debursa banii abia după ce se asigură că guvernul respectă democrația la implementarea controversatei reforme a sistemului electoral. Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să facă mai mult pentru a combate corupția, să adopte o reformă funiciară și o reformă a pensiilor, dacă dorește să primească ultima tranșă a unui ajutor de 100 de milioane de euro. Declarația a fost făcută la Bruxelles de comisarul pentru serviciile financiare, Valdis Dombrovskis.
Time is relatively short. There still remains some time.
Oficialul european a cerut ministrului ucrainean de finanțe cu care s-a întâlnit un plan clar de adoptare a reformelor până la sfârșitul lunii viitoare. Din 2014, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei ajutoare de 2,8 miliarde de euro. Poliția rusă a anunțat că l-a reținut pe liderul unei grupări extremiste ruse, Statul Creștin Sfânta Rusie, suspectat de implicare în atacul de la sediul firmei de avocați din Moscova, care îl reprezintă pe regizorul filmului Matilda. Alexandr Kalinin este bănuit de incendierea mai multor mașini în apropierea firmei de avocați pe 11 septembrie. În regia lui Alexei Ucitel, filmul Matilda descrie legătura de dragoste a țarului Nicolae al II-lea cu o balerină și a declanșat numeroase proteste ale activiștilor ortodoși încă înainte de a fi difuzat. Protestele sunt conduse de Natalia Poklonskaya, deputată a Partidului Puterii Rusia Unită și fostă procurară ucraineană în Crimeea anexată.
Acestea au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Parlamentul Republicii Moldova, dominat de Partidul Democrat, a votat astăzi repetat 12 legi respinse de președintele Igor Dodon, fără să le aducă vreo modificare. Ședința legislativului, boicotată de socialiștii fidelului Dodon, dar și de comuniști, vine în vreme ce între guvern și președinte continuă și conflictul pe tema numirii noului ministru al apărării. Mai multe despre toate acestea de la Liliana Barbaroșe.
Așa cum a confirmat pentru noi consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, Igor Dodon nu a decis deocamdată cum va acționa în privința legilor adoptate în mod repetat de legislativ, în ciuda obiecțiilor pe care le-a avut la ele.
Mai multe posibilități, deja care va fi decizia pe fiecare situație în parte, însă anunțăm la momentul când va fi luată decizia.
Constituționaliștii afirmă însă că acum posibilitățile președintelui nu sunt atât de multe, ci două. Fie Igor Dodon promulgă legile în varianta primită de la Parlament, așa cum îl obligă un articol din Constituție, fie, dacă găsește motive, le contestă la Curtea Constituțională. Este ceea ce susține, de exemplu, expertul în drept constituțional, fostul om politic Alexandru Arsenie.
Șeful statului este obligat, asta nu-i moftul lui. Constituția este legea pe care îl trebuie să o respecte, că a pus jurământul cu mâna pe ea.
Printre legile adoptate astăzi în mod repetat de majoritatea parlamentară după respingerea lor de către Igor Dodon, figurează ceea ce prevede reorganizarea managementului științei, cea a energeticii cu prevederi noi despre salarizarea directorilor ANRE, cea despre combaterea terorismului, dar și una adoptată la inițiativa speakerului democrat Andrean Candu cu privire la instituirea etichetelor de masă pentru angajați. Majoritatea parlamentară nu s-a grăbit să trimită repetat spre promulgare șefului statului, doar pachetul de legi cu privire la statutul autonomiei găgăuze, respins și el de Igor Dodon, pentru că nu ar fi luat în calcul doleanțele autonomiei. La părerea analiștilor, însă, în situația actuală, nu contează atât de mult ce legi anume au strânit disensiunile, cât mizele conflictului dintre președinție și guvernare controlată de către PD. Analistul politic și fondatorul mai multor instituții media de la Chișinău, Igor Volnitschi, crede bunăoară că prin acest nou episod de oligarhul de la cârma PD, Vlad Plahotniuc, și liderul neformal al socialiștilor, Igor Dodon, au intrat într-o fază nouă de luptă autentică, după mai multe luni de mimare a confruntărilor. Iar mizele acestei lupte ar fi imense atât pe de o parte, cât și pe de cealaltă parte a eșichierului politic moldovenesc.
Este bine cunoscut că Partidul Democrat niciodată nu ține prea mult timp lângă sine un partener politic. La un moment dat, partenerul devine oponentul numărul unu, care de regulă e distrus. Și în situația actuală noi putem concluziona că Partidul Socialiștilor, președintele Dodon, sunt prea puternici. Și evident, cei din PD își pun întrebarea dacă nu vor avea parte de surprize politice la anul, pentru că dacă PSRM-ul și președintele Dodon rămân la fel de puternici și câștigă bătălia electorală din 2018, câștigă majoritatea parlamentară, atunci cu siguranță cei din PD ar avea parte de unele bătăi de cap. De ce și începe această luptă având o miză foarte mare? Miza este puterea, cine va deține puterea după următoarele alegeri parlamentare.
Analistul Igor Volnitschi anticipează în aceste condiții o foarte probabilă forțare din partea democraților a intrării în vigoare a legilor respinse de Igor Dodon și adoptate repetat de majoritatea controlată de PD. La fel, democrația ar putea forța și numirea în funcție de ministru al apărării a candidatului respins repetat de șeful statului. Scopul ar fi să diminueze rolul politic al președintelui Dodon și să transmită populației mesajul că el nu merită încredere pentru că nu are cum să-și fortifice puterea, mai crede Igor Volnitschi.
Eu cred că președintele Dodon chiar va provoca o astfel de situație și îi va forța pe cei de la guvernare să meargă pe un anumit scenariu care la prima vedere pare să-l dezavantajeze pe președinte, dar în realitate îl avantajează într-o perspectivă de termen curt și mediu, și aici am în vedere perioada de până la următoarele alegeri parlamentare.
Prin urmare, Igor Volnitschi crede că următoarea mișcare din partea lui Igor Dodon ar putea fi nepromulgarea legilor votate astăzi în legislativ, în ciuda faptului că legea supremă nu-i lasă această marjă de manevră președintelui. Dacă se întâmplă, gestul nu va însemna altceva decât că Igor Dodon merge deliberat la încălcarea Constituției pentru a le furniza democraților motive să inițieze o procedură de suspendare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea de televiziune a Europei Libere Pur și Simplu, care se transmite la Moldova 1 la ora 19:40 de minute și poate fi accesată și pe pagina noastră de net, este un episod din jurnalul expediției muzicale La La Play.
Vara trecută, 8 muzicieni din Orchestra Națională de Tineret au pornit în expediția La La Play. Proiectul a însemnat 11 concerte în diferite localități din Republica Moldova, unde nu s-a mai cântat până atunci muzică clasică live. Europa Liberă i-a însoțit pe artiști în călătoria muzicală inedită.
Am vrut să ieșim puțin din urbă, din Chișinău. Am vrut să mergem acolo unde nu prea se merge și eu am considerat că e vital să dăm oportunitatea de dreptul oamenilor să mergeți din muzica clasică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus astăzi la Procuratura Generală un denunț în care îl acuză pe liderul democrat Vladimir Plahotniuc de uzurparea puterii în stat. Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că președintele Partidului Democrat ar controla toate puterile în stat, acțiune ce contravine Constituției țării, iar autoritățile ar tolera acest lucru. Ce sorți de izbândă are cererea depusă de PAS? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate a admis, înainte de a depune denunțul la Procuratura Generală, că sunt șanse minime ca procurorii să dea curs cererii, pentru că instituția, așa cum spune Maia Sandu, ar fi controlată politic. Cu toate acestea, lidera PAS a atras atenția că, citez, uzurpatorii nu sunt veșnici, am încheiat citatul.
Chiar dacă noi înțelegem că procuratura este capturată, le mai dăm o șansă prin acest denunț să reacționeze și dacă nu reacționează, vor trebui să răspundă mai târziu, pentru că atunci când se va instaura statul de drept în Republica Moldova, vor purta răspundere nu doar cei care au comis abuzuri, dar și cei care nu au luat măsuri contra celor care comit aceste abuzuri. Deci, pentru toți cei care sunt în această instituție de stat și în alte instituții de stat, să le fie foarte clar că va răspunde nu doar Plahotniuc, Candu și alți cu metri și fin, dar vor răspunde și conducătorii instituțiilor de stat care au permis ca aceste abuzuri să aibă loc.
În demersul depus la procuratură, lidera PAS invocă articolul 2 din Constituție, care prevede că nicio persoană particulară, niciun grup social, niciun partid politic sau altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, am citat. Maia Sandu a mai atras atenția că după parlamentarele din 2014, Partidul Democrat a avut doar 19 mandate, în timp ce astăzi deține majoritatea și asta pentru că, citez din nou, a forțat mai mulți deputați să lase formațiunile din care fac parte și să adere la democrați, am încheiat citatul. În apărarea liderului său de partid, Andrean Candu, președintele Parlamentului, a acuzat-o pe Maia Sandu că ar implica instituțiile statului în lupte politice.
În cazul de față, se implică o instituție a statului, procuratura, pentru a te etala prin propunere. De aceea este regretabil că o instituție a statului este implicată în confruntare politică și este regretabil că Partidul Acțiune și Solidaritate și, în cazul de față, Maia Sandu, liderul acestui partid, sunt lipsiți de alte propuneri bune pentru cetățeni.
Nu este pentru prima dată când guvernanții sunt acuzați de uzurparea puterii în stat. În decembrie 2015, Partidul Socialiștilor a formulat o asemenea învinuire în adresa fostului președinte Nicolae Timofti, pe care l-au acuzat la acea vreme că ar tergiversa intenționat desemnarea unui candidat la funcția de premier. Constituționalistul Nicolae Osmochescu face parte din tabăra experților care cred că învinuirile de uzurpare a puterii în stat pot fi cu greu probate, mai ales că nici în Republica Moldova și nici în țări membre ale UE nu există asemenea precedente.
E acuzat cineva în uzurparea puterii în stat, chiar probe incontestabile și serioase la toate nivelurile. Eu consider că este șansele sunt egale pe zero. După al doilea război mondial, în Europa eu nu cunosc așa caz. În Asia au fost așa acuzații politici care n-au avut efecte penale, dar acuzații politice au fost. La noi în Europa n-am avut așa ceva.
O altă opinie are expertul în drept constituțional Alexandru Arsenie, care crede că până astăzi acuzațiile de uzurpare a puterii în stat au rămas neprobate din lipsă de interes. La finele lunii trecute, Partidul Acțiune și Solidaritate a mai depus la Procuratura Generală un denunț penal și care îl viza pe președintele Igor Dodon. Șeful statului era acuzat de acte de trădare de patrie și de ațățarea vrajbei și dezbinării în societate. Într-un răspuns emis astăzi, Procuratura Generală a respins demersul împotriva lui Igor Dodon, menționând că, citez, faptele descrise în adresare nu conțin nicio bănuială temeinică și rezonabilă că a fost comisă vreo infracțiune. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net. Minutele următoare sunt consacrate rubricii săptămânale Lumea din Jur, realizate de data aceasta de la Chișinău de Natalia Sergeiev.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Când treci pe lângă parcul Universității Tehnice din Moldova, unde se adună mulți dintre tinerii care își văd viitorul în domeniul științelor exacte și a tehnologiilor moderne, în mare parte sunt juni. În pofida salariilor înalte și a prestigiului asociat cu sectorul IT, fetele par să se aventureze mai rar în acest domeniu. O dovedesc și statisticile. Cât de interesantă este pentru tinere bucătăria tehnologiilor informaționale? Răspunsul la această întrebare m-a ajutat să-l aflu Ana Stoianov, elevă în clasa 12-a de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Comrat. Ea spune franc că lecțiile de informatică abia de reușeau să-i trezească curiozitatea, dar totul s-a schimbat primăvara, când a decis să se implice în proiectul Girls Go IT. E o inițiativă care își propune să încurajeze fetele să studieze domeniul STEM, adică tehnologiile informaționale noi.
Am participat la bootcamp timp de 4 săptămâni. Împreună cu colegele mele am învățat bazele IT-ului. Noi am învățat să lucrăm în HTML, în CSS și în programul Python. Acestea aș putea spune că sunt chiar bazele programării. Acum sunt mai sigură pe mine, chiar și la lecțiile de informatică. Știu că știu ceva mai mult decât unii din clasă și mă mândresc cu acesta.
Ana spune că anterior căzuse și ea pradă stereotipurilor că programarea este mai mult pentru bărbați, adăugând că ar fi vrut să aibă acces la mai multă informație despre oportunitățile din acest domeniu.
Să fiu sincer, niciodată gândit că aș putea să-mi aleg un domeniu în IT sau viitoarea carieră, dar după ce am participat am avut un foarte mare interes. Încurajez toate fetele să se implice în domeniul IT, să descopere magia tehnologiilor.
În Republica Moldova, această inițiativă a fost lansată în 2015. De atunci au fost instruite peste 200 de fete. Spun fete, deoarece marea majoritate a participantelor au vârsta între 16 și 20 de ani, o perioadă formatoare pentru adolescenți, când aceștia caută inspirație pentru viitoarele studii sau sugestii pentru o posibilă carieră. Programul Girls Go IT presupune educație în domeniul dezvoltării web, imprimării 3D și roboticii. Acum, proiectul este prezent în 12 localități din țară. După absolvirea liceului, aproape 30 de participante și-au ales studii în universitățile tehnice, atât cele din Moldova, cât și de peste hotare, a declarat președinta ONG-ului Techedu și coordonatoarea Girls Go IT, Mihaela Iurașcu.
În Republica Moldova, la moment, din 20 de absolvenți ale facultăților tehnice, doar 5 sunt fete. Nu este neapărat o statistică bună, pentru că noi credem în faptul că egalitatea în orice domeniu, de fapt, nu doar în tehnologii, poate să nască și diversitate și poate să crească șansele ca mai multe inovații în Republica Moldova sau mai multe succes în domeniul tehnologiilor să apară. De asta vrem ca prin intermediul programului de zgoații să reușim să arătăm că fetele pot aducă o valoare adăugată în tehnologii și pot să lucreze la egal cu bărbații și pot să li se asocieze și lor domeniul STEM sau tehnologiile.
Cel mai recent proiect în care s-au implicat participantele Girls Go IT este programarea robotului Eva, cel de-al doilea robot cu specificația NAO din Republica Moldova. Prezentarea robotului a avut loc marți la Universitatea Tehnică, unde este a doua jumătate a Evei, robotul Frank. Ambii au fost gândiți de o firmă franceză. Tinerele din cadrul proiectului Girls Go IT au avut ocazia să o programeze pe Eva ca să facă anumite acțiuni, să poarte un dialog preînregistrat, să facă anumite mișcări. Eva are 58 de centimetri înălțime, cântărește 5 kg și are ochi negri. Este dotată cu senzori auditivi, vizuali, de mișcare, deci poate recunoaște fețe, da mâna sau chiar dansa, ceea ce a și demonstrat în timpul conferinței de prezentare, după cum veți auzi. Deși mișcările de dans ale Evei sunt impresionante, menirea ei este să ajute studenții moldoveni să învețe robotica și mecatronica la Universitatea Tehnică din Moldova. Autoritățile moldovene au luat în calcul oportunitățile pe care le oferă domeniul IT și au elaborat strategia Moldova Digitală 2020, în intenția de a sprijini utilizarea largă a potențialului tehnologiilor moderne de către instituțiile publice, mediul de afaceri și societate. Lucrurile se mișcă în direcția pozitivă, dar este loc pentru mai bine, consideră directoarea executivă a Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, Ana Chirița.
Deci, unul ar fi investițiile în profesori, probabil, ca inclusiv și ei să perceapă acest domeniu mai pozitiv, inclusiv și deci, dotările fizice sau infrastructura relevantă. Un lucru este cert că abilitățile digitale sau necesitatea de a cunoaște sau de a poseda anumite abilități digitale este indispensabilă fie că lucrezi în domeniul IT, fie că nu lucrezi în domeniul IT și mai departe va fi și mai mult utilizate.
Faptul că științele exacte, cum ar fi matematica, fizica, informatica, sunt domenii pentru băieți, iar fetele studiază mai mult limbile moderne, istoria și arta, este o prejudecată depășită, consideră Ana Chirița. Ea subliniază că de la încurajarea unei participări cât mai diverse în domeniul IT, va avea de câștigat întreaga societate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ca la fiecare început de toamnă, New Yorkul este plin în aceste zile de șefi de stat și de guvern, adunați cu ocazia adunării generale ONU. Cea mai urmărită prezență de până acum a fost a unui debutant, președintele Statelor Unite, Donald Trump. Corespondentul nostru peste ocean, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi la mesajul transmis de Trump Iranului, încercând să anticipeze dacă Statele Unite vor denunța sau nu acordul nuclear cu puterile globale din 2015.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că a luat o hotărâre de acum, dar că nu intenționează să o comunice încă. Analiști cred că Trump fie va denunța și părăsi înțelegerea, fie va lăsa decizia la latitudinea Congresului. Consilierii președintelui Trump au dat de înțeles că acesta nu este mulțumit de actuala situație. După ce până acum secretarul de stat Rex Tillerson se pronunțase pentru rămânerea în acord, el a declarat de curând că acesta este insuficient, nu încetinește într-o măsură acceptabilă programul nuclear iranian și face complicată responsabilizarea Teheranului. Șeful diplomației americane a sugerat că Statele Unite fie vor renegocia acordul, fie vor rezolva problemele care derivă din el în alte maniere. Acordul negociat de Obama cu un grup de țări, între care Iran, Germania, Franța, Marea Britanie, China și Rusia, prevede ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Iranului, în schimbul reducerii substanțiale a programului nuclear al regimului de la Teheran. Țările implicate au avut o întâlnire în contextul deschiderii adunării generale ONU, aceasta fiind prima dată când secretarul de stat Tillerson s-a întâlnit cu omologul său iranian, Javad Zarif. Pe durata locuțiunii sale la ONU, Donald Trump a criticat cu asprime acordul. Trump poate pur și simplu să părăsească înțelegerea, dar ia în considerare și o altă opțiune. Refuzul de a certifica în Congres faptul că Iranul își respectă obligațiile la termenul cerut de înțelegere, care este 15 octombrie. Asta în ciuda faptului că inspectorii internaționali susțin că Teheranul își respectă obligațiile. Dacă procedează așa, Trump obligă Congresul să-și asume reimpunerea sancțiunilor în termen de 60 de zile. Ieri, un grup de senatori democrați a cerut Casei Albe și secretarului de stat Tillerson să prezinte dovezi că acordul a fost violat până la 6 octombrie. Europeni și alți aliați au încercat la New York să-l convingă pe Trump să nu se retragă din acord, considerând că o astfel de acțiune are un potențial destabilizator. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La adunarea generală ONU a cuvântat deja și președintele României, Klaus Iohannis. El s-a referit și la ambițiile globale ale țării sale, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Întregul discurs al președintelui Klaus Iohannis în fața adunării generale a Organizației Națiunilor Unite s-a concentrat asupra candidaturii pe care a depus-o România pentru a obține un loc nepermanent în Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021. Președintele României a vorbit despre speranța într-o viață decentă pentru toți ca singura cale de a construi o planetă sigură și sustenabilă și despre educație care poate asigura prosperitatea oamenilor. Potrivit lui Klaus Iohannis, cele două sunt principalele soluții de prevenire a instabilității și crizelor. Dincolo de discursul romantic despre pace, Iohannis a declarat că România susține reformarea mecanismelor ONU de luptă împotriva terorismului și că în acest sens Bucureștiul își menține angajamentul față de inițiativa comună cu Spania pentru posibila înființare a unei curți internaționale împotriva terorismului. Trei teme a dezvoltat președintele României la ONU, toate ca preambul la candidatura României pentru un loc în Consiliul de Securitate. Prima temă a fost legată de terorism, iar România vine aici cu o propunere la care s-a raliat deja Madridul. Al doilea subiect a fost migrația. E nevoie de o contribuție crescută a ONU la eforturile globale în domeniul migrației internaționale, a subliniat Klaus Iohannis, adăugând că din punctul de vedere al României, Pactul Global pentru Migrație, care nu a fost încă bătut în cuie, ar trebui să acopere toate dimensiunile migrației internaționale, atât în beneficiul migranților, cât și al comunităților gazdă. A treia temă adusă în discuție de șeful statului român a fost Marea Neagră și conflictele prelungite din jurul ei, care rămân o amenințare serioasă. La acest subiect, România nu a venit cu nicio idee nouă, cu toate că, spre deosebire de alte state, ar trebui să aibă o expertiză serioasă. Comunitatea internațională ar trebui să se implice mai mult în cooperarea regională și să abordeze aceste conflicte în mod decisiv, a subliniat Iohannis, fără să detalieze ce înseamnă decisiv din punctul lui de vedere. E clar însă că România ar vrea să dezvolte aceste teme dacă va primi locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate. Campania pentru promovarea țării a debutat la începutul verii, înainte ca România să preia președinția rotativă a grupului est-european din cadrul ONU. Consiliul de Securitate al ONU are 5 membri permanenți, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, China și Rusia, precum și 10 membri nepermanenți aleși prin rotație în funcție de zona geografică pe care o reprezintă pentru un mandat de 2 ani, 5 dintre ei fiind înlocuiți în fiecare an. România și-a depus candidatura încă din 2006 pentru un nou mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate pentru locul alocat grupului estic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Prima uscătorie de fructe și legume din raionul Cahul a fost deschisă în comuna Durlacu. În procesul de prelucrare a fructelor și legumelor sunt utilizate cele mai moderne tehnologii și utilaje de producție sârbă. Și a început afacerea de la un roi de albine prins din întâmplare, iar acum are zeci de stupi pe lângă casă și se bucură de profituri tot mai mari. Este istoria lui Onărău, un tânăr din Talmaza, Ștefan Vodă, care și-a făcut un adevărat regat al mierii după ce a beneficiat de un grant din partea Uniunii Europene. 11 stat pentru lansarea rachetelor antigrindină au fost inaugurate în raionul Cantemir la începutul acestei săptămâni. Ele vor asigura protecția 296.000 de hectare de terenuri agricole din mai multe localități din zona de sud a țării. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost ridicată de la sol cea mai performantă dronă echipată cu senzori video pentru depistarea bolilor viței de vie. Desfășurarea exercițiului practic a avut loc în Podgorile vinăriei Sălcuța, satul Tănătar, raionul Căușeni și reprezintă faza a doua a proiectului Flavedor, care are drept scop principal depistarea, profilaxia și combaterea bolilor în plantațiile viticole. După un an de muncă, tinerii care au implementat proiecte susținute de Fondul pentru Tineri, dar și partenerii care s-au alăturat acestui scop, au fost premiați în cadra galei inițiativelor de tineret din municipiul Cahul. Festivalul Moldox revine în atenția iubitorilor de film documentar la Cahul în perioada 23-28 septembrie. În acest an vor fi proiectate 20 de lungimetraje și 15 scurtmetraje simultan. Informații despre aceste și alte știri, detalii, puteți citi în ziarul de mâine al Gazetei de Sud sau pe site-ul nostru gazetadesud.md.
A fost Ion Ciumeica. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.